السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab sirah yang ringkas, Mukhtasar Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, falammantaha Rasulullah SAW ila famis syi'bi kharaja Ali ibn Abi Talib hatta mala'a dirqatahu ma'an minal mihras. Ketika Rasulullah SAW sudah berakhir di pintu Syi'ib, Syi'ib adalah celah di antara dua bukit, di mana Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat-sahabat di sana ketika akhir peperangan. Faja'a bihi ila Rasulullah SAW, maka Ali bin Abi Thalib keluar dan kemudian memenuhi dirqatahu ma'an. Dirqah adalah tameng dari kulit, sehingga bisa dipakai untuk membawa air. Beliau isi dengan air dari mihras, dari beberapa air-air yang tergenang di beberapa batu-batu di bukit tersebut. Dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyashrab minhu, agar beliau minum daripadanya. Fawajada lahu rihan fa'afahu falam yashrab minhu, tetapi tercium bau yang Rasulullah SAW tidak suka dari air tersebut, maka beliau pun menjaga dirinya dan tidak mau minum dari air tersebut. Wa ghasala an wajhihi ad-dam, beliau hanya membersihkan darah dari pipinya. Wa sabba ala ra'sihi ma, dan beliau tuangkan di atas kepalanya air sambil membersihkan darah, sambil berkata, ghadiballah ishtadda ghadabullah ala man dama wajha nabiyyihi, besar kemurkaan Allah atas orang-orang yang telah melukai nabi mereka sendiri. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة من الجبل ليعلوها. Kemudian Nabi berupaya untuk menaiki sebuah batu besar dari gunung tersebut, dari bukit tersebut, liya'luha, untuk menaiki di atasnya. Wa qad kana baddana, dan beliau dalam keadaan badannya telah gemuk dan telah berumur sehingga beliau tidak mampu untuk menaikinya. Wa dhahara baina dir'aini, dan beliau tampak terlihat di antara dua pakaian besinya yang ditutupkan di kepalanya dan ditutupkan di badannya. Tapi tampak bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma dhahaba liyanhadha sallallahu alaihi wasallam lam yastati', ketika Nabi berusaha menaikinya dan tidak mampu, fajalasa tahtahu Talhah, tiba-tiba Talhah mendekat kepada beliau dan duduk di bawahnya dan dijadikan tangga untuk Rasulullah SAW naik. Sampai Rasulullah SAW berhasil menaiki batu tersebut dengan menginjak Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah SAW sampai di atas batu tersebut menyatakan aujaba Talhah, aujaba Talhah, aujaba ay aujaba lahul jannah, mesti Talhah, mesti Talhah, maknanya mesti akan mendapatkan jannah. Hina sana'a bi Rasulillah, ketika dia memperlakukan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma sana'a. Wa kana mimman qutila yawma Uhud Mukhayriq. Dan di antara yang terbunuh di dalam perang Uhud adalah seseorang yang bernama Mukhayriq. Wa kana ahadu bani Tha'labah ibn al-Futyaw. Dia dari suku Bani Tha'labah ibni Al-Futyaun. Lama kana yawma Uhud qala, orang ini dari salah satu dari suku-suku Yahudi, ketika perang Uhud berkata kepada ma'syarul Yahud, berkata kepada seluruh bangsanya kalangan Yahudi, ya ma'syara Yahud, wallahi laqad alimtum inna nasra Muhammadin alaikum lahaq. Wahai ma'syaral Yahud, kalian telah tahu bahwa membela orang ini, membela Muhammad SAW adalah kewajiban atas kalian dan itu hak. Qalu, mereka tidak membantah kalimat itu karena mereka sama-sama tahu kalau Nabi yang diberitakan dalam kitab mereka benar-benar Nabi Muhammad SAW dengan ciri-cirinya yang lengkap. Sehingga Mukhayriq langsung berkata kepada Yahudi, kalian sendiri tahu bahwa menolong orang ini adalah kewajiban yang hak atas kita. Mereka tidak membantah masalah kewajibannya. Tetapi mereka berkata, innal yaum, yaum as-sabt. Tapi hari ini hari Sabtu. Kebiasaan Yahudi hari Sabtu untuk tidak keluar rumah, tidak melakukan kegiatan apapun. Dan itu karena akidah rusak mereka. Yaitu akidah yang mengatakan bahwa Allah istirahat di hari Sabtu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah bantah di dalam Al-Quran beberapa ayat. Di antaranya Allah katakan, wama massana min lughub. Aku tidak pernah disentuh kelelahan, kata Allah. Aku tidak pernah capek. Tidak ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala lelah atau capek. Maka ini akidah Yahudi yang rusak. Kata mereka, innal yaum yaum as-sabt, tapi hari ini hari Sabtu. Maka Mukhayriq menjawab mereka, la sabta lakum, tidak ada Sabtu-sabtuan bagi kalian. Fa akhadha sayfahu wa uddatahu, dia ambil pedangnya, dia ambil perlengkapan perangnya dan kemudian dia berangkat sambil berkata kepada kaumnya, in usibtu famali li Muhammadin yasna fihi ma yasha. Kalau aku terbunuh, maka hartaku untuk Muhammad. Dia lakukan apapun yang dia suka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma ghada. Dia mengatakan, kalau aku mati, hartanya semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dia perlakukan apapun yang dia suka. Thumma ghada ila Rasulillah SAW. Faqatala ma'ahu hatta qutil. Kemudian dia berperang bersama Rasulullah SAW sampai terbunuh. Ketika Rasulullah SAW mendengar beliau terbunuh, Maka Rasulullah SAW bersabda, Mukhayriq khairu Yahud. Mukhayriq dengan mad khairu Yahud, dia adalah sebaik-baik Yahudi. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu hadithuni an rajulin dakhala al-jannah wa lam yusalli qat. Abu Hurairah pernah bertanya kepada beberapa sahabatnya, hadithuni, beritakan kepadaku tentang seseorang yang masuk surga dalam keadaan belum pernah salat sekalipun. Fa idza lam ya'rifuhu an-nas, ketika manusia tidak bisa menjawab, maka mereka pun balik bertanya, man ya Abu Hurairah, siapa ya Abu Hurairah? Qala Usairim ibni Abdul Ashhal. Usairim ibni Abdul Ashhal, Amr ibni Thabit ibni Qais. Ini lain lagi, bukan Mukhairim, yaitu Usairim. Maka diceritakan bagaimana Usairim sampai terbunuh dalam keadaan belum pernah sholat sama sekali. Qala al-Husain ibn Abdurrahman, dikisahkan oleh Husain ibn Abdurrahman, faqultu li Muhammad ibn Asad, kaifa kana sya'nu Usairim, bagaimana keadaan kisah Usairim. Qala kana ya'bal Islam ala qawmih, orang ini asalnya menolak Islam atas kaumnya, tadinya menolak Islam, menentang Islam. Falamma kana yawma kharaja Rasulullah sallam ila Uhudin badalahu fil islami fa aslam. Tetapi ketika Rasulullah SAW keluar untuk perang Uhud, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah dan kemudian masuk Islam. Tsumma akhadha sayfahu, dan dia mengambil pedangnya. Fa'ada hatta dakhala fi urdin nas, kemudian dia masuk dalam kancah peperangan. Faqatala hatta asbatathu, sampai beliau terjatuh. Artinya beliau berperang sampai asbatathu al-jirahah. Al-jirahah fa'ilnya. Asbatat fi'ilnya. Asbatathu al-jirahah. Dia dijatuhkan tidak bisa bangun lagi karena luka-lukanya. Fabaina rijalun min bani Abdul Ashhal yaltamisuna qatlahum, ketika beberapa orang dari suku bani Abdul Ashhal mencari korban-korban mereka di dalam peperangan tersebut, tiba-tiba mereka menemui Usairim. Mereka terheran-heran karena tidak tahu kapan masuk Islamnya. Faqalu wallahi inna hadha la Usairim, sungguh demi Allah ini Usairim. Ma jaa bihi, apa yang membawa dia kemari? Maka ditanya, laqad taraknahu wa innahu lamunkir li hadzal hadis, sungguh kita tinggalkan dia kemarin dalam keadaan dia masih mengingkari agama ini. Fasaluhu ma jaa bihi, maka dipertanyakan, dia datang ke sini sebagai apa? Faqalu ma jaa bika ya Amr, wahai Amr yang julukannya Usairim, apa yang membawamu kemari? Ahadbun ala qaumik am ragbatan fil Islam, apakah engkau hanya melindungi kaummu atau engkau masuk Islam? Qala bal ragbatan fil Islam, karena bisa jadi ada yang ikut berperang hanya karena melindungi Madinah, sedangkan kaumnya tinggal di Madinah. Supaya Madinah terjaga, maka ikut perang. Ditanya, apakah kau berperang karena ingin melindungi kaummu atau masuk Islam? Qala bal amantu billah, bahkan aku masuk Islam, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulnya. Wa aslamtu thumma akhadtu sayfi, kemudian aku mengambil pedangku dan aku berangkat menemui Rasulullah SAW. Kemudian aku berperang hingga aku tertimpa seperti ini. Tsumma lam yalbath an mata fi aydihim, kemudian tidak berapa lama meninggallah Usairim di tangan mereka dalam keadaan masih dipegang oleh beberapa orang dari suku Bani Ashhal. Fadakaruhu li Rasulillah SAW, maka disampaikan kepada Rasulullah SAW berita tentang meninggalnya Usairim. Maka Nabi menyatakan, innahu lamin ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Masuk Islam pada hari Uhud, langsung berperang bersama Nabi dan terbunuh saat itu juga. Belum beramal apapun kecuali jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Amr ibn al-Jamuh, yang berikutnya dari korban-korban kaum muslimin adalah Amr ibn al-Jamuh. Kana Amr ibn al-Jamuh rajulan aqraj shadid al-'araj. Amr ibn al-Jamuh adalah orang yang pincang, dengan sangat pincangnya. Wa kana lahu banun arba'ah misl al-usud. Dia memiliki 4 anak laki-laki yang semuanya seperti usud, seperti macan, seperti singa, pemberani-pemberani, pejuang-pejuang. Semuanya berjihad. Yashhaduna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyahid. 4 anaknya selalu ikut berperang bersama Nabi dalam sekian banyak peperangan. Falamma kana yawm Uhud, ketika pada hari Uhud, aradu habsahu, anak-anaknya ingin menahan bapaknya untuk jangan berperang. Mereka berkata kepada bapaknya, innallaha azza wa jal qad adaraka, sesungguhnya Allah azza wa jal telah memberikan udur kepadamu. Tidak mengapa, tidak usah ikut perang, karena telah diberi udur. Yang dimaksud adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi orang yang buta, tidak mengapa bagi orang yang pincang, tidak mengapa bagi orang yang sakit untuk tidak ikut berperang. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki udur-udur tadi dimaklumi, diberi udur. Maka mereka berkata, wahai bapakku, sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Tidak mengapa, enggak usah ikut perang. Ternyata Amr ibn Jamuh mendatangi Rasulullah SAW. Dan kemudian berkata, inna bainiya, sesungguhnya anak-anakku, yuriduna an yahbisuni. Mereka ingin menahan aku dari perang. An hadal wajhi, dari sisi ini. Wal khuruj ma'ak, melarang aku untuk keluar bersamamu ya Rasulullah. Fa wallahi innila arju an ata'a bi arjati hadihi fil jannah. Sungguh aku sangat berharap, demi Allah sangat berharap, kakiku yang pincang ini bisa menginjak surga. Demikian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ama anta faqad adharaka Allah fala jihad alaik. Adapun kamu sudah diberi uzur oleh Allah, tidak mengapa untuk tidak ikut jihad. Tidak ada kewajiban jihad atasmu. Itu kepada bapaknya menyatakan, engkau telah diberi udur. Tetapi kepada anak-anaknya berkata, ma alaikum alla tamna'uhu. Kata Nabi kepada anak-anaknya, ada apa atas kalian melarang dia? Jangan dilarang. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki syahid bagi bapakmu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Jawaban ke bapaknya, engkau punya udur. Kalau tidak berangkat, tidak apa-apa. Tetapi bukan tidak boleh berangkat. Kalau tidak berangkat, engkau punya udur. Kepada anak-anaknya, Rasulullah katakan, kalau dia memaksa berangkat, biarkan. Jangan dilarang. Barangkali Allah akan memberikan kepadanya syahid. Maka akhirnya berangkatlah Amr ibn Jamuh. Fakharaja ma'ahu faqutila ma'ahu yawma Uhud. Berangkatlah bersama Rasulullah SAW dan dia ikut berjihad dengan kakinya yang pincang sampai terbunuhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'allahu an yarzuqahu syahada. Bisa jadi Allah akan berikan baginya syahada. Wa waqat Hindun binti Utbah wan Niswah allati ma'aha yumathilna bil qatla. Sedangkan Hindun binti Utbah dan beberapa wanita-wanita Quraisy, wanita-wanita musyrikin ketika itu, mereka mulai yumathilna bil qatla, mencacati musuh. Min ashabi Rasulullah, dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yajiddi anil adani wal anaf, memotong telinga-telinga mereka, memotong hidung-hidung mereka. Hatta taghadat hindun min adhanir rijal wa ana fiha khadaman wa qalaida. Sampai-sampai Hindun menjadikan telinga-telinga mereka dan hidung-hidung mereka menjadi rangkaian kalung atau gelang. Wa'atat khadamaha wa qalaidaha. Sedangkan kalung mereka yang berharga, yang emas dan sebagainya, dan gelang-gelang mereka semuanya diberikan kepada Wahsy sebagai hadiah. Sebagai hadiah atasnya yang membunuh Hamzah. Yani gulam Jubair ibn Mut'im, budaknya Jubair ibn Mut'im. Wa baqarat an kibdi Hamzah. Sampai kemudian merobek perut Hamzah. Dan kemudian berusaha ingin mengunyah jantungnya. Falam tastati', tetapi tidak mampu dan dia keluarkan kembali. Wa qad kana al-Hulais ibn Zabban. Dan bahwasanya Hulais ibn Zabban, wa huwa yawma idzin sayyidul ahabis. Dan ada kisah lain. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sebelum kita lanjutkan, tadi sudah kita ketahui bagaimana yang dilakukan oleh Hindun dan wanita-wanita musyrikah. Bahwa mereka melakukan hal-hal yang memang pantas bagi wanita. Perang tidak berani, perang tidak mampu. Tetapi setelah jadi mayat, mereka cacati. Mereka potong telinganya, mereka potong hidungnya dan seterusnya. Itu barakallahu fikum tingkah laku wanita. Tetapi Hulais bin Zabban melihat, Hulais bin Zabban ini masih kafir, dalam keadaan melihat tokoh Quraisy ketika melewati Hamzah, tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Wa huwa yadribu syadqa Hamzah, dalam keadaan menusuk bibir atau mulut Hamzah ibn Abdul Muttalib dengan tombaknya. Sambil berkata, "Dukuyukok, rasakan wahai orang durhaka." Padahal itu masih anak pamannya sendiri, masih misanan. Maka kata Al-Hulais tadi, yang merupakan tokoh dari Ahabis, melihat kejadian itu, ini tidak pantas. Tadi para wanita yang melakukan. Ini laki-laki, tokoh Quraisy, maka dia berkata, "Ya Bani Kinanah, wahai suku Bani Kinanah, lihatlah tokoh Quraisy ini. Yasna bibni ammihi, dia perlakukan anak pamannya dalam keadaan sudah jadi daging." Maksudnya tidak hidup. Dalam keadaan sudah tidak melawan. Betapa malunya Abu Sufyan. "Wayhak uttumha anni," kata Abu Sufyan, "celaka engkau. Sembunyikan dariku. Jangan ceritakan pada siapa-siapa. Fa inna kanat dhallah," itu memang kesalahanku. Malu dia dan berkata, "Itu memang kesalahanku. Jangan ceritakan pada siapa-siapa." Ikhwan ibn na'azukumullah. Disinilah ya, keunikan mereka orang-orang Arab. Dalam keadaan mereka masih kafir, masih musyrikin. Tapi mereka paham. Kalau melukai orang yang sudah mati, itu pengecut. Tidak pantas. Apalagi dilakukan oleh tokoh dari tokoh-tokoh mereka. Sayyid qawmihi, sayyid qawmnya. Maka dikatakan oleh Hulais dengan pengumuman, "Lihatlah betapa memalukannya perbuatan orang ini. Melakukan pada anak pamannya sendiri dalam keadaan dia sudah tidak bisa melawan." Ikhwan ibn a'azakullah, kemudian, "Inna Aba Sufyan ibn Harb hina arada al-insiraf ashraf 'ala al-jabal." Kemudian Abu Sufyan ketika akan pergi meninggalkan tempat itu, beliau menaiki bukit yang di sana ada Nabi dan para sahabatnya. "Thumma sarakha bi'a'la sawtiha." Sarakha bi'a'la sawtihi. Dia menjerit dengan suara sekeras suaranya. "An'an tafa'al. Innal harba sijal. Yawmun biyawm. A'li hubal." Yang maknanya, "An'am tafa'al" adalah apa yang direncanakan sudah terjadi. Sesungguhnya perang itu bergilir. Sijal, maknanya imbang. "Yaumun biyaum, yaumun lana, wa yaumun alaina." Yaum biyaum, dipergilirkan. Hari kita menang, hari kalian menang. Ulu hubal, tinggikanlah hubal. Ai adhhir dinahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada Umar, "Qum ya Umar, bangun wahai Umar. Fa'jibhu, jawablah dia. Faqul, katakanlah, Allahu a'la wa ajal, la sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Ketika mereka menyatakan u'lu hubal, dijawab Allahu a'la wa ajal. Ketika dia menyatakan dengan kalimat al-harbu sijal, yaumun biyaum, perang imbang, kadang kalian menang, kadang kami menang. Tetapi dijawab tidak sama. La sawa'a, tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Korban-korban kami dalam surga, sedangkan korban-korban kalian dalam neraka. Ketika terdengar suara Umar menjawab, maka Abu Sufyan tahu itu suara Umar. Haluma ilayya ya Umar. Kemarilah wahai Umar, mendekatlah. Faqala Rasulullah sallallahu li Umar, i'tihi. Fandur ma sya'nu. Dekatilah dia dan lihat apa urusannya. Faja'ahu faqala lahu Abu Sufyan. Maka datanglah Umar mendekat kepada Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan bertanya, Anshudukallah, ya Umar, aqatalna Muhammadan? Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, wahai Umar, apakah kami berhasil membunuh Muhammad? Waqala Umar, berkata Umar, Allahumma la, sungguh demi Allah, tidak. Wa innahu la yasma' kalamaka al'an, dan dia sekarang mendengar ucapanmu ini. Qala anta asdaqu 'indi min ibni Qami'ah wa abar. Kata Abu Sufyan, engkau wahai Umar lebih jujur bagiku dan lebih terhormat bagiku daripada ucapan ibnu Qami'ah yang berkata aku telah bunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ikhwan ibn a'azakum, keunikan berikutnya. Abu Sufyan masih kafir, tetapi dia tahu siapa orang yang jujur dan siapa yang tidak. Siapa yang pantas dipercaya dan siapa yang tidak pantas dipercaya. Umar yang sudah masuk Islam dikatakan anta asdaqu indi. Engkau lebih jujur di sisiku. Engkau lebih bisa dipercaya di sisiku daripada Ibnu Qami'ah yang menyatakan aku telah membunuh Muhammad. Ikhwan ibn a'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang demikian karena Rasulullah SAW selalu menyatakan pada mereka, jangan ngomong apapun. Ini jangan sampai mereka tahu kalau Nabi terbunuh atau belum terbunuh. Biarkan mereka dalam keadaan bingung. Sehingga sampai mereka mau kembali ke Mekah, mereka masih ragu. Apakah benar terbunuh Muhammad atau tidak? Maka Abu Sufyan mendekati bukit tersebut sambil memanggil, bahkan dalam riwayat diabsen dulu oleh Abu Sufyan, afikum ibn Abi Quhafa, afikum Umar, afikum kada wa afikum kada. Dan kata para ulama, ini menunjukkan kalau orang-orang kafir saja tahu keutamaan Abu Bakar dan Umar. Mereka tahu kota Abu Bakar wa Umar. Yang ditanya bukan mana si fulan, mana si fulan. Yang ditanya langsung mana Abu Bakar? Aina ibn Abi Quhafa? Afikum? Masih ada pada kalian atau terbunuh? Afikum Umar? Apakah di tengah kalian ada Umar? Sampai kemudian berkata apa yang diucapkannya. Sampai dijawab oleh Umar dengan bimbingan Nabi. Katakan Allahu a'la wa ajal. Katakanlah sawa, tidak sama. Qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Ikhwan ibn na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dijawab oleh Umar, sungguh demi Allah, dia masih hidup. Dan sekarang mendengar ucapanmu. Maka Abu Sufyan langsung percaya. Engkau lebih aku percaya daripada Ibnu Qami'ah. Walamman sarafa Abu Sufyan wa man ma'ahu nada. Ketika Abu Sufyan pergi dan yang bersamanya juga pergi, mereka menyeru lagi dengan suara, dengan ucapan keras, inna maw'idukum badrun lil 'amil muqbil. Janji kita tahun depan di Badr. Maksudnya ngajak perang lagi tahun depan. Inna maw'idukum badrun lil 'amil qabil. Sungguh perjanjian kita tahun depan di Badr. Kita akan bertemu kembali. Faqala Rasulullah SAW li rajulin min ashabih. Maka Nabi pun berkata kepada salah seorang sahabatnya untuk menjawab. Qul na'am. Katakan na'am. Maka dijawab. Na'am huwa bainana wa bainakum maw'id. Na'am. Itu adalah janji kita dan kalian. Tantangan diterima. Ikhwan ibn na'azukumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Setelah mereka berangkat, Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Talib, faqala ukhruj fi atharihim. Pergilah engkau mengikuti mereka dari belakang. Fandur mada yasna'una wa ma yuridun. Perhatikan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka maukan. Fa in kanu qajjanabul khayl wa antatul ibil fa innahum yuriduna Makkah. Kalau mereka menuntun kuda-kudanya dan menaiki unta-untanya, berarti mereka mau ke Mekah. Wa in raqibul khayla wa saqul ibila, kalau mereka menunggangi kuda-kuda mereka dan menuntun unta-unta mereka, yuridunal Madinah, berarti mereka menginginkan Madinah. Di sini barakallahu fikum kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW bisa melihat, Rasulullah SAW bisa mengetahui kemana mereka tujuannya, ke Mekah atau ke Madinah. Kalau dia menuntun kuda-kudanya, berarti kuda-kudanya diistirahatkan. Dan mereka menunggangi unta-unta mereka, berarti mau pulang. Mengapa? Karena biasanya kuda hanya dipakai untuk peperangan, tetapi biasanya kalau sudah mau pulang diistirahatkan. Berbeda kalau ke Madinah, berarti akan menyerang Madinah. Niscaya mereka akan menunggangi kuda-kuda mereka dan menuntun unta-unta mereka. Karena unta mereka fungsinya ada dua. Bukan hanya tunggangan, tetapi bekal untuk dimakan. Ya, ini ketika waktu makan dipotong satu, dua. Kalau kuda tidak. Ini khonibdina azakumullah. Kecerdasan Rasulullah SAW melihat mereka. Kalau mereka menuntun kuda-kudanya dan menunggangi unta-untanya, berarti mereka mau pulang ke Mekah. Kalau mereka menunggangi kuda-kudanya dan menuntun unta-untanya, berarti mereka akan ke Madinah. Kalau mereka akan ke Madinah, kata Nabi, la asiranna ilaihim fiha thumma la uja wa unadizanna. Kalau dia ke Madinah, kita akan kejar mereka ke Madinah dan kita akan habisi mereka. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kharajtu fi atharihim anzur madza yasna'un. Kata Ali bin Abi Thalib, maka aku pun mengikuti dari kejauhan apa yang mereka lakukan. Ternyata jannabul khayla wan tatawul ibil. Ternyata mereka mengesampingkan kuda-kudanya, menuntun kuda-kudanya, dan mereka menunggangi unta-untanya. Wawajjahu ila Makkah, berarti mereka pulang ke Makkah. Wa farighan nas liqatlahum, dan manusia sudah selesai mengurusi korban-korban mereka. Faqala Rasulullah SAW, man rajulun yandur li ma fa'al Sa'd ibn Rabi'. Tiba-tiba Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mau mencarikan berita untukku? Apa yang terjadi pada Sa'd ibn Rabi'? Tolong periksa, cari apa yang terjadi pada Sa'd ibn Rabi'. Afil ahya am fil amwat? Apakah termasuk yang hidup atau termasuk yang terbunuh? Faqala rajulun, maka seseorang berkata dari kalangan Ansar, ana Anzur laka ya Rasulullah, aku yang akan mencarikan beritanya ya Rasulullah. Aku yang akan melihat ma fa'ala Sa'ad. Aku yang akan melihat apa yang terjadi pada Sa'ad. Fa nadhara, maka beliau cari di korban-korban, fa wajadahu jarihan fil qatla wa bihi ramak. Ternyata didapati Sa'ad ibn Rabi' dalam keadaan terluka parah di antara korban-korban perang. Wa bihi ramak. Fa qultu lahu inna Rasulullah sallam amarani an anzur. Orang tadi berkata, aku disuruh oleh Nabi untuk melihat keadaanmu. Afil ahya anta amfil amwat. Apakah engkau dalam keadaan masih hidup atau sudah mati? Termasuk golongan yang hidup atau golongan yang sudah mati? Qala ana fil amwat. Kata Sa'ad ibn Rabi, ana fil amwat. Padahal dia masih hidup, bisa menjawab. Tapi jawabannya ana fil amwat. Fa ablig Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah sallam anis salam, sampaikan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallam salam dariku. Wa qul lahu, katakan kepadanya, inna Sa'ad ibn Rabi yaqulu laka, sesungguhnya Sa'ad ibn Rabi berkata kepadamu, jazakallahu anna khaira ma jaza nabiyan an ummatihi. Sampaikan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan, sebaik-baik balasan bagi Nabi atas sebab umatnya. Qulna azakumullah, dalam keadaan terluka yang akan wafat sebentar lagi, dia menyampaikan salam kepada Nabi dan menyampaikan jazakallahu anna khaira ma jazallahu nabiyan an ummatihi. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan atas seorang nabi karena umatnya, karena sebab umatnya. Qala, dikatakan, wa abligh qaumaka alayya salam, dan sampaikan pula kepada kaummu salam dariku. Wa qul lahum, sampaikan pada mereka, inna Sa'ad ibn Rabi yaqulu lakum, sampaikan pada mereka bahwa Sa'ad ibn Rabi berkata kepada kalian, innahu la udra lakum indallah in khullusa ila nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aynun tatrif. Sungguh, kata Sa'ad ibn Rabi, sampaikan pada kaummu, tidak ada udur bagi kalian kalau sampai lolos mereka berhasil menyakiti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sampai tertetes atau sampai tersakiti Rasulullah sallam, kalian tidak ada alasan apapun. Yani kalian salah. Tidak bisa beralasan dengan alasan apapun. Qala thumma abrihat tamat. Kemudian dia terjatuh dari pegangan tangannya, kemudian meninggal. Fajitu Rasulullah sallam fa akhbartuhu khabar, maka aku pun datangi Rasulullah sallam dan aku khabarkan apa yang aku dapatkan dari berita tentang Sa'ad ibn Rabi'. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima balagani yaltamis Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan juga diriwayatkan bahwa Nabi keluar, tidak seperti tadi tolong carikan lihat bagaimana Sa'ad, tetapi ketika Hamzah ibn Abdul Muttalib, Rasulullah SAW mencarinya sendiri. Yaltamis Hamzah ibn Abdul Muttalib, mencari di mana Hamzah ibn Abdul Muttalib. Fawajadahu bi batnil wadi, didapati dalam keadaan di lembah. Qad bukira batnuh, telah robek perutnya. An kabidihi wa mustila bihi, fajudi'a anfahu, dipotong hidungnya dan dipotong dua telinganya. Faqala Rasulullah SAW, ra'a ma ra'a, ketika melihat apa yang dilihat, laula an tahzana Safiyyah wa yakunu sunnah min ba'di lataraktuhu hatta yakuna fi butunis siba'. Kalau saja tidak aku khawatir atas kesedihan saudarinya Safiyyah dan akan menjadi kebiasaan yang berturut-turut di belakangnya, maka aku akan biarkan Hamzah sampai di perut-perut binatang buas. Ikhwani bin na'azukumullah, Abu Sufyan sebelum pergi meninggalkan bukit yang di sana ada Rasulullah dan para sahabatnya, dia memberitahu, inna fi qatlakum al-mathul, sesungguhnya pada korban-korban kalian ada al-mathul. Al-mathul adalah yang tadi, ada perlakuan dikoyak, dirusak, dicacati korbannya. Aku tidak menyuruh, tapi aku tidak melarang. Aku tidak ridho, tapi aku juga tidak benci. Kata Abu Sufyan, jadi sesungguhnya pengen minta uzur tapi gengsi. Minta uzur bahwa pada mayat kalian ada mutlah, ada dicacati oleh kaumnya. Aku tidak menyuruh, tapi juga aku tidak melarang dan aku tidak suka. Tetapi aku juga tidak benci. Ini biar saja begitu. Ikhwan ibn na'azakullah, ternyata separah itu apa yang mereka lakukan kepada mayat-mayat korban kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin dilarang untuk mencatati musuh. Setiap pasukan muslimin berperang, Nabi selalu berpesan, ughzu, wala taghullu, wala tumathilu, wala taqtulu walidan, wala mra'atan, wala asifa. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berperanglah karena Allah dan jangan gulul. Gulul adalah mencuri pampasan perang sebelum dibagi. Wala tumathilu, dan jangan mencacati musuh. Jangan mencacati musuh yang sudah mati. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh para wanita, dan jangan membunuh asif, orang-orang yang tidak ikut perang. Ikhwan ibnina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian hikmahnya agama ini, demikian bijaknya ajaran syariat Islam. Tetapi sebaliknya, betapa kasarnya, betapa jeleknya akhlak kaum musyrikin ketika mereka mencatati mayat-mayat kaum muslimin dalam keadaan sudah wafat, dalam keadaan tidak bisa membalas. Bahkan Abu Sufyan sendiri kalau ketahuan, ya malu dan mengatakan, uktum anni, sembunyikan itu, beritaku itu. Karena merasa kalau itu tidak pantas. Dia sudah tidak bisa lagi bergerak, sudah tidak bisa melawan, maka tindakan seperti itu tindakan pengecut. Ikhwan ibnina azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wala in adharanillahu ala Quraisy fi mautinin min al-mawatin law matilanna bi 30 rajulan minhum. Falamma ra'al muslimuna huzina Rasulullah sallam wa ghaydahu ala ma fa'ala bi'ammihi ma fa'al. Sebelumnya, sebelum Rasulullah sallam melarang dari mutlah, Rasulullah sallam sendiri saking marahnya berkata di dalam kisah ini, sungguh kalau Allah menangkan nanti terhadap Quraisy di tempat lain, niscaya aku akan cacati 30 mayat mereka. Maka ketika muslimin tahu bagaimana sedihnya Rasulullah SAW dan bagaimana marahnya Rasulullah SAW terhadap apa yang mereka lakukan terhadap pamannya Hamzah, qalu wallahi la in adfarnallah bihim yauman minad dahr lanumathilanna bihim mutlatan lam yumathiluha ahadun minal arab. Ketika melihat Nabi sedih, kata para sahabatnya, ya Rasulullah, kalau kita menang terhadap mereka pada saat yang lain dari satu zaman, kami akan cacati mayat-mayat mereka dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun. Saking marahnya. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melarang yang demikian. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, anzala, dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, annallaha azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal menurunkan wahyunya pada saat itu. Yaitu ucapan Rasulullah SAW tadi ketika berbicara akan mencacati musuhnya 30 orang. Dan para sahabatnya berkata, aku akan cacati dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Tiba-tiba turunlah ayat, wa in aqabtum فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Kalau kalian membalas, membalaslah dengan yang sama. Atau kalian sabar, itu lebih baik. وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sabarlah, karena kesabaranmu itu karena Allah. Wala tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih atas mereka. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun, dan jangan kalian merasa sempit dengan makar-makar mereka. Fa'afa Rasulullah, maka Rasulullah pun memaafkan dan melarang dari muslah. Wanaha anil muslah, karena mereka sudah kalah, sudah terbunuh, mau apa lagi? Mau disakiti apapun, sudah mati, tidak merasakan apa-apa. Sedangkan apa yang dicacati adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi melarang dari muslah dan menyatakan, wala tumassilu, jangan kalian mencacati musuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.